Mäpä tervehdin teitä niin kuin Pietari tervehtii tuossa toisen kirjan alussa, että armo ja rauha lisääntykö teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
Amen.
Tuntemisen kautta, niin kuin tuossa jo Erkillä oli esillä. No, Raamatun yksi äärettömän keskeisiä asioita. Se ei ole korvakuulolta tietämistä, ei luulemista, vaan se on tuntemista. Yhdellä jollakin puhelinsoitolla tai postilla tai sähköpostilla tai sättäämisellä, millä tahansa, ei tulla vielä tuntemaan ketään. Voidaan tulla tietämään jotakin. Tänään on valtavan paljon ihmisiä tuolla kadunvarsissa, lähinnä kuvien kautta, joilla on paljon tuntemista, tai ainakin he puhuvat niin. Mutta onko heillä sitten paljon sitä, niin sen aika näyttää. Sellainen asia, jota tässä nyt Jumalan sanasta lähinnä Johanneksen evankeliumista lyhyesti katsotaan, niin liittyy juuri tähän, kuinka vieraantuminen on tullut tuntemisen sijaan. Tämä tunteminen, joka tässä nyt jo esille Erkin kautta vahvasti tuli, niin uskoon tulleita kehotetaan jatkuvasti kasvamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa, niin kuin Pietari sanoi. Ja uskoon tulo jo pelkästään on tuntemista. Sillä Johannes sanoo luvussa 17, että tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, taivaallisen Isän Jumalan, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Siinä on iankaikkinen elämä. Uskoon tullessamme, minä nyt tosin en tiedostanut sitä, että nyt kun 14-vuotiaana silloin uskoon tulin, ymmärsin ja koin kyllä sen, että synnit on nyt anteeksi annettu, se taakka otettu pois. Mutta jäljestäpäin ymmärrän sen, että tulin tuntemaan jotakin, joka oli siihen asti minulle outo. Jeesuksen Kristuksen ja hänen henkensä ihan persoonana. Tämä on niin valtava lupaus Jumalalta ja lahja meille. On totta, että hän tuntee jokaisen, nimenomaan jokaisen omansa. Ja se hänen Jumalan tunteminen niin kuin sinuun tai minuun ei tarvitse kasvaa, koska se on jo täydellistä. Muistatteko, miten tarkkaan Jumalan sana vakuuttaa sen, että sinut tunnetaan? Jopa niin tarkkaan, että hiuskarvatkin ovat luetut. Ja sekin, että montako hiuskarvaa sulla tänään on ollut, niin se on Jumalalla tiedossa. Ja montako niitä huomenna on, niin onko ne lisääntymään vai vähentymään. Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala. Hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Ja tämä elämä hänen nimessänsä tarkoittaa siis koko sitä ilmoitusta, joka meille tässä Jumalan sanassa on annettu. Sellainen opetuslapsi Raamatusta, joka hyvin vähän loppujen lopuksi tulee millään tavalla esille, mutta kumminkin riittävästi, on opetuslapsi nimeltä Natanael. Toisella nimellä häntä kutsutaan myös Bartolomeoksi. Sellainen jalosukuinen, palaava rukoilija, mitä hänestä tiedetään. Opetuslapsi, joka täysin antautui Jeesukselle ja Jeesuksen tuntemiselle. Vaikka Uusi testamentti ei hänestä niin hirveästi mainitse, mutta historia kertoo, kuinka hän saarnasi rohkeasti ja aina nykyisessä Armeniassa asti. Ja kaikista opetuslapsista tiedetään myös se, niin kuin apostoleista, että miten he sitten märttyyrinä kuolivat, lähes jokainen. Ja Natanaelin kohdallahan se oli hyvin semmoinen karmea, kun ajatellaan, että hänet elävältä todella nyljettiin. ja sitten vielä ristiin naulittiin pää alaspäin. Ja tässähän vielä niin kuin tämä Jeesuksen tunteminen ja Jeesuksen kunnioitus sitten jatkuu. Mutta kovan on hinnan opetuslapsi maksanut uskostaa Jeesukseen. Johanneksen evankeliumissa on meille esitetty 7 sellaista tunnustekoa sieltä Juudaan alueelta, jotka tämä rakkauden apostoli evankeliuminsa on liittänyt. Ja en tiedä, onko ennen näitä sillä tavalla katsottu, mutta jos nyt katsotaan vähän niin kuin tämän opetuslapsi Natanaelin silmin, mitä näissä ihmeissä tapahtui ja katsotaan, löytyykö semmoista yhtymäkohtaa sinun tämän hetken elämään. Ja voidaan siinä välissä sitten myös rukoilla, jos Jumalan henki tavallaan löytää sinut jostakin tämmöisestä tilanteesta. Kun Jeesus kohtaa Natanaelin ja hän tulee opetuslapseksi, niin se tulee esille siinä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Ja jakeesta 45, nyt siis Johanneksen evankeliumia, Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Ja nyt Natanael vastaa sitten vähän niin kuin epäuskoisesti näin, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippus sanoo hänelle, tule ja katso. Ei jäänyt väittelemään. Aina kun Filippus mainitaan Raamatussa, niin Filippus tuo jonkun henkilön Jeesuksen tykö. Natanael sanoi hänelle, tai sitten kun Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä, ja sanoi hänestä, katso, oikea israelainen, jossa ei vilppiä ole. Natanael sanoi hänelle, siis Jeesukselle, mistä minut tunnet? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Näin tarkkaan Jeesus tuntee jo omansa ja jotka ovat aivan niin kuin tulossa hänen omakseen. Älä sisar tai veljeni ollenkaan epäile, että olisit millään tavalla Jumalan rakkauden tai Jeesuksen huolenpidon niin kuin ulkopuolella. Vaan hän on jo ennalta tiennyt sen, että tänä iltana sinä olet täällä hänen pyhien kasvojensa äärellä. Jo ennen kuin sinä tänne tulit, niin hän sen tiesi. Natanael vastasi ja sanoi hänelle, rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sen tähden, että minä sanoin sinulle, minä näen sinut viikunapuun alla, sinä uskot. Ja sitten Jeesus sanoo sanat. Sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Siinä on vähän niin kuin semmoinen arvotus, Natanael ja ihmettelee, mitä suurempia. Mutta kun Jumala meille jotain unessa, näyssä, sanansa, saarnan kautta puhuu, niin se vaan tallentuu, ootteko huomannut? Ei jonnekin tuonne vajavaiseen aivolohkoon, vaan aivan niin kuin tuonne sydänlihaan, mitä Jumala on meille puhunut. Ja nämä oli sanat, jotka varmaan Natanael muistaa koko elämänsä ajan. Olet näkevä suurempia. Ja olkoon tässä yksi sellainen Jumalan sanan evankeliumin kohta niin sinulle kuin minulle, että sinäkin saat, kun uskot, nähdä ja kokea suurempia kuin mitä tähän päivään asti olet nähnyt ja kokenut. Mitä Natanael sitten näkee, kun mennään Johanneksen evankeliumia vauhdikkaasti eteenpäin, niin sinnehän on tosiaan noin 7 ihmettä tallennettu. Ja eikö ne nyt sitten ole juuri niitä asioita, mitä me haluamme nähdä. Ja näissä on mielenkiintoinen järjestys. Ensimmäinen tunnusteko, joka Johanneksen evankeliumin kautta tulee esille, muistatko mikä se on? Se on ehkä se tunnetuin, jonka uskomattomat ihmiset muistavat ja tuntevat.
Vesi muuttuu
viiniksi Kaanaan häissä. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, heillä ei ole viiniä. Ja tämä oli sieltä Kaanaan häistä, jossa Jeesus oli yhdessä opetuslastensa kanssa. Ja Natanael on tässä kaikessa mukana. Jos lyhyesti katsotaan, mitä siinä Johanneksen toisen luvun alussa sitten tapahtui, kun sanotaan, että kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanaassa, Jeesuksen äiti oli siellä varmaan niin kuin palvelemassa ja auttamassa. Ja häät oli ei suinkaan niin kuin tunnin tai kahden juttuja, vaan ne saattoi olla jopa viikon mittaisia. Ja sitten kun ne oli avoimet vielä kaikille, niin oli siinä kuulkaa keittiöhenkilökunnalla joskus ihmettelemistä, että miten paljon ruokaa ja perunoita ja miten paljon juomaa. Mutta nyt kävi niin, että viini oli loppumaisillaan. Ja keittiöemäntä Maria, sitten Jeesuksen äiti, kääntyy Jeesuksen puoleen ja sanoo, että heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoo tuossa vaiheessa meille ehkä aika tylysti. Ajattelin, että Jeesus sanoo, että vaimo, mitä tahdot? Minun aikani ei ole vielä tullut. Mutta sitten kumminkin Maria kehottaa näitä opetuslapsia ja palvelijoita toimimaan juuri niin kuin nyt Jeesus teitä kehottaa. Jeesus ei kenties toiminut samana päivänä, mutta kumminkin toimi ennen kuin se viini pääsi loppumaan. Antaa sellaisen kehotuksen, siellä oli vesiastioita, lähinnä puhdistautumista varten, niin kuin muistamme, käsienpesua varten. Niitä oli enemmän kuin mitä normaali talous, koska oli hääjuhlasta kysymys. Oliko niitä nyt sitten 5 vai 6 vesiastiaa. Ja Jeesus sitten käskee täyttämään ne puhtaalla vedellä, niin kuin muistatte. Se saattoi olla aika pitkä operaatio, tuollainen 500 litraa kantaa nyt puhdasta vettä. Mistä asti se sitten kannettiinkin? Ja kun ne olivat sitten ääriään muuten täytetty, niin palvelijat tulee kertoa Jeesukselle, että homma on täytetty. Jeesus menee sitten ammentamaan niitä ja vesi muuttuu viiniksi. 500 litraa, noin. Ja mikä tässä on niin kuin ihmeellistä tässäkin asiassa, niin tuo vuoden aika oli kumminkin sellainen vuoden aika, että mitään uutta viiniä ei pitänyt missään varastoissa enää olla tuohon aikaan, kun uusi rypäle sato vielä odotti aikaansa. Ja kun viini viedään sitten edeskäyvälle, niin sepä se vasta ihmeessään onkin, että on tämä nyt hullua, että täällä on häät, jossa hyvä viini jätetään viimeiseksi. Kun yleensä on niin, että kun porukka on juovuksissa, niin sitten ruvetaan tarjoamaan heikompaa viiniä, koska se menee ihan täydestä. Jeesus ei koskaan tyydy tekemään jotain vanhaa, vaan hän aina tekee parasta ja uutta. Se on aina näin. Mutta huomaatko tässä, miten voidaan yhdistää tämmöinen hengellinen sanoma? Jeesus ottaa tarkoituksella puhdistusastiat tähän ihmeeseen mukaan, jotka on tarkoitettu puhdistusta, pyhittäytymistä, erottautumista varten. Ja siitä astiasta sitten, kun se on täytetty, ensiksi tyhjennetty, niin syntyy tällainen voimanlähde. Tämä Jeesuksen tunteminen oli tuossa alussa esillä, niin siinä jos missä on voimanlähde meille, kun me annamme itsemme kehittymään ja kasvamaan Jeesuksen tuntemisessa. Se viini ei kulkaa lopu, vaan Jumalan sana lupaa, että ei vaan se, että sinä itse saat, vaan sinusta tulee lähde tuolle voimalle, tuolle Pyhän Hengen viinille. Mutta se vaatii tuota puhdistautumista. Natanael saattoi olla ihmeissään, että tämä nyt varmasti oli osa sitä, että saatte nähdä suurempia, ja ajatteli ehkä, että voiko olla mitään suurempia. Sitten kun mennään 4. luvuun Johanneksen evankeliumia, montako vuorokautta siinä mahtoi välissä olla, Raamattua heistä meille kerro, mutta siellä on kuninkaan virkamiehen poika. Johanneksen luvussa 4, jakeesta 46, niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi, ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti. Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudean Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa, sillä tämä oli kuolemaisillaan. Ja Jeesus joutuu tässä tapauksessa ensiksi antamaan sellaisen nuhteen siitä, että tämä miehen usko, joka nyt uskoo, että hänen poikansa parantuu, se usko perustuu enemmän tällaisen ihmeiden ja merkkien varaan. Vaikka Jeesus nyt ei montaa ihmettä vielä ollut Johanneksen evankeliumin mukaan tehnytkä, mutta Jeesus jo tunnettiin ja pidettiin ihmeiden tekijänä. Meidän ei ole lupa lähestyä Jeesusta, että tulee ja tee ihme, vaan Jeesus joutuu niin kuin puuttumaan ja korjaamaan tuota virkamiehen asennetta. Koska jos meidän uskomme perustuu vain johonkin Pyhän Hengen tekemisiin tai Jumalan siunauksiin, niin se jää todella ontuvaksi ja horjuvaksi. Ja niin kuin tiedätte ja olette huomannut, että jos ihminen elää vain ihmeillä tai jollakin tämmöisillä niin kuin siunauksilla, niin sitä täytyy aina vaan ruokkia suuremmilla ja suuremmilla ihmeillä. Entäs kun ne eräänä päivänä loppuu? Se usko on silloin totisesti niin kuin heikolla pohjalla. Ja tämän kaltaista uskoa Jeesus oli tavannut sitten varsinkin Jerusalemissa. Mutta sana vaikutti tässä virkamiehessä niin, että hän nöyrästi ottaa sen vastaan. Ja sanotaan, että Jeesus sanoi hänelle, mene sinun poikasi elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Eli tuon pienen nuhtelun jälkeen, että sinun uskosi ei saa perustua ihmeisiin, ei merkkeihin, vaan vain häneen, Jeesuksen, Kristuksen ja hänen sanaansa. Minä uskon, hän sanoo. Ja sitten ei kauaakaan, miten pitkä välimatka, noin 30 kilometriä oli sitten virkamiehellä kotiin menemisen matka. Se on about noin 8 tuntia. Ja varmaan hänen täytyy yöpyäkin siellä matkalla jossakin majatalossa. Ja kun hän sitten seuraavana aamulla todennäköisesti saapuu perille, niin häntä odottaa valtaisa ilouutinen kotona. Hänen vastasyntynyt poikansa on terve. Ja kun sitä sitten taas niin kuin tiedustellaan, että sinun poikasi elää. Ja hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa. Eli yhden miehen usko, kun se oli suunnattu oikein ja vain ja yksi Jeesukseen, niin se sai heti aikaa myös hedelmää, että koko perhekunta uskoi. Tämä malli tulee muuten monasti Jumalan sanassa esille. Että koko perhekunta tuli uskomaan sitten tuon tapahtuman tapahduttua. Mitä tuo usko sai aikaan? Perhekunta pelastuu. He tulivat uskomaan Jeesukseen Messiaana, ei vain parantajana tai ihmeiden tekijänä. Natanael sai olla tässäkin mukana. Nyt ei vaan ollut jotain sellaista, joku muuttuu joksikin, vaan lapsi paranee. Oli hyvin nuoresta, jopa ihan vasta syntyneestä lapsesta kysymys. Voiko olla suurempaa ihmettä? Voiko Jumala näyttää minulle enää mitään suurempaa kuin tämä on? Ja kun mennään sitten 3. lukua eteenpäin, tai sinne lukuun 5. seuraavan luvun alkuun, sanotaan, että sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin ja Jerusalemissa oli lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä oli Betesda. Ja sen reunalla 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja, näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Ja kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Hämmästyttävät sanat pitkän aikaa sairaalalle miehelle, tahdotko tulla terveeksi? Ja muistatte, mitä mies joutuu vastaamaan, sanomaan, että minulla kun ei ole ketään, joka minua auttaisi. On totta, että tuo vesi tarjosi semmoisen tilanteen, että kun sen enkelit kuulemma kuohuttaa, ei aina vaan silloin tällöin, niin silloin ne tai se, joka ensimmäisenä ehtii, niin sai terveyden. Se oli ihmeellinen paikka. Ja te, jotka Israelissa olette käyneet, olette saattaneet käydä tuossa kylväskäytävällä. Ja se lammikko on siellä ihan todistettavasti esillä. Jeesus näki tämän potilaan niiden monien sairastavien joukosta. Ja tämä lammasportti, joka siinä on mainittu muuten, niin nimihän tulee siitä, että kaikki tuon temppeliin tuotavat uhrieläimet, muun muassa lampaat ja karitsat, ne tuotiin nimenomaan ja vain tästä portista sisälle. Ja Jeesus tiesi tämän tasan tarkkaan, tiesi sen, että hän tulee eräänä päivänä olemaan uhri, Jumalan uhrikaritsa. Ja nyt hän parantajana käy tuosta portista. Eikä sekään muuta ole itsestään selvää, että 38 vuotta sairastanut mies yleensä haluaisi tulla terveeksi. Kyllä tätä vaan tänäkin päivänä näkee. Joskus on, kuulkaa, että kun rukoilee sairaan puolesta, niin täytyy todella kysyä, että sanohan nyt rehellisesti, haluatko sinä tulla terveeksi? Kun voi olla näin, että tuo sairaus ei ole välttämättä niin vakava, mutta se on ainut, millä tämä henkilö saa minkäänlaista huomiota itseensä. Eikä hän itse asiassa haluaisi luopua siitä. Ei silloin Jeesus lähde koskettamaan tai parantamaan. No, varmaan aika harvinaista, mutta on kumminkin näin. Ehkä terveys veisi häneltä pienenkin huomion saamisen. Ja ehkä myös sitten ystävät, koska se oli vähän niin kuin sairaille varattu paikka. Ja miten oli kohtalonsa alistunut mies sanomalla, että Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon. Tässä on vakavat sanat ihan meille tänäkin päivänä. Näitä on, kuulkaa, suunnattomasti ja voi olla hyvin lähelläkin meitä, jotka joutuvat tänään toteamaan, nuorempia tai vanhempia, että minulla ei ole ketään, joka minua auttaisi. Ehkä veisi hengelliseen tilaisuuteen tai saatte sitten mihinkään muualle. Ja tässäkin on tuntemisesta kysymys juuri. Uskon, että, ja niin kuin tuo Pietarin kirjeen kohta, joka nyt vielä jää osittain lukematta, mutta kun me tulemme tuntemaan Jeesusta, ja se tunteminen saa meissä aikaa, mitä vain Jeesus voi aikaan saada, niin se on jotain sellaista, mikä ei pidä meitä toimettua. Sitä ei saa pelästyä, koska se on ihanaa toimeliaisuutta. Olla siunaukseksi ihmisille ja jopa nyt sitten näille, jotka joutuvat sanomaan, että minulla ei ole ketään. Mutta jos me ollaan välinpitämättömiä tämän tuntemisen sijaan, niin Jeesuksen on aina vaikeampi Pyhän Henkensä kautta löytää niitä, ketä hän lähettäisi jopa ihan täsmäohjauksella jonkun oven taakse, että he kuule. Jumala lähetti minut. Sinä tarvitset apua. Ja ne on ihania kohtaamisia. Ja täysin mahdollista tänä päivänä. Ja kuinka paljon Jeesuksen puoleen tulee sellaisia huokauksia ja rukouksia siitä, että minulla ei ole ketään. Tämä paikka todella tarjosi tiettyjen olosuhteiden vallitessa terveyden. Mutta vain yhdelle. Mutta miten toisenlainen on meidän parantajamme Jeesus Kristus? Sanotaan, että hän otti kaikki meidän sairautemme päälle. Tai ne lyötiin häneen. Hän kantoi ja voitti. Yksi ainutkaan tuska, mikä sinulla elämässä on se yksinäisyyttä, masennusta tai todellista kipua, sairautta. Jeesus ei ole niin kuin outo sille. Hän on sen läpi käynyt ja kantanut. Ja siksi hänellä on tämä valta kysyä sinulta tänään, tahdotko tulla terveeksi. Mies saa käskyn nousta. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa niille kaikille muilla paikalla oleville, kun tuo 38 vuotta tuossa samalla tontilla matonpalan päällä ollut, nyt se ottaa ja lähtee koko omaisuutensa mukana. Valtava todistus näille monille. Ja en tiedä, eikö toisilla sitten liekko ollut uskoa, vai miksi Jeesus valitsi vain tämän yhden. Muuten kaikki sairaudet, mitkä tässä Johannes evankeliumissa mainitsee, niin ovat täysin parantumattomia sairauksia. Täysin parantumattomia. Et se on vähän niin kuin sellainen saattohoito, tuo Petesran lammikko, että sinne ohjautuu ne, joilla ei enää mitään toivoa ole. Ja näitä on meidänkin ympärillämme. Mutta siellä, missä Jeesus Kristus pääsee vierailemaan meidän hänen omiensa kautta, niin siellä todella ihmeitä tapahtuu. Mitä on Natanael tässä ajatellut? Jälleen oli jotain suurempaa, mikä alkoi veden muuttamisesta viiniksi, lapsen parantumisesta, ja nyt aikuinen, 38 vuotta sairastanut, elämä muuttuu. Tullaan 6. luvun alkuun, ja siellä Jeesus ruokkii nuo 5000 miestä, ja siihen lisättynä naiset ja lapset. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberiajärven tuolla puolella. Jälleen tässä tämä tapahtumien välinen aika, kuukausia, kenties vuosikin on saattanut olla tuossa, mitä on aikaa kulunut. Ja nyt siellä on jo niin suuri, valtava kansanjoukko ja kansanpaljous. Nythän näitä ihmeitä on saattanut tietysti tapahtua paljon, ja varmasti onkin paljon, paljon, paljon enemmän, mutta Johannes on vaan tallentanut nämä muutamat. Koska lähinnä näiden ihmeiden ja uteliaisuuden tähden ja sen, että Jeesus on parantaja, niin tuo valtava mäkimäärä sai tiedon, missä Jeesus liikkuu, niin he jo ennalta menivät sinne ikään kuin häntä vastaanottamaan. Ja jälleen tuo paikka tunnetaan tänä päivänä, missä tämä ihme on tapahtunut siellä Genesaretin järven siellä itäpuolella. Jeesus oli halunnut tässä Raamatun kohdassa ensinnäkin vetäytyä yksinäisyyteen rukoilemaan, mutta rakkaudella ja antautumuksella hän sitten suhtautuu näihin seuraajiin, jotka hyvin pinnallisesti häntä seuraa, mutta antautuu palvelemaan heitä. Tämä on kaiken kaikkiaankin mielenkiintoinen ihme, joka tässä tapahtuu. Ja siinä opetuslapset saavat monenkinlaista opetusta, mutta he tämmöisellä ihmisviisaudella ja järjellä ajattelevat, että mahdotontahan se nyt on näiden ihmisten ruokkiminen. Ja sieltä löytyy sitten nämä köyhän pojan ohraleipäeväät. Ja tästä pojastahan nyt ei paljon mainita. Ja varmaan liittyen tuohon kulttuuriin, että kulttuuritavan mukaan lapsia tai naisia, niin kuin tässä väkimäärän mainitsemisessakaan, niin ei heitä niin kuin huomioitu, eikä heillä ollut juuri minkäänlaisia oikeuksia. Ja nyt Jeesus ottaa juuri yhden tällaisen tässä vertauksessa niin kuin tämän ihmeen niin kuin todistajaksi. Lapsen, jolla ei ole minkäänlaisia oikeuksia, joka on itse asiassa ei mitään. Ja hänen eväänsä sitten saavat olla tuossa tuota ihmettä tekemässä. Poika antaa kaiken, mitä hänellä oli. Ja hän saa kotiin vietäväksi vielä enemmän. Ja tässä on jää taas tämä Jumalan matematiikka. Niin kauan kuin me emme anna Jumalalle mitään, vaan pihistämme, emmekä niin kuin uskossa oikein niin kuin uskalla luovuttaa, ei aikaa, ei rukousta, ei sanoja, saati mitään rahojamme, niin niin kauan meillä ei ole. Jos joku uskaltaa, niin kuin tämä poika, antamaan kaiken, niin kuin lapsen usko monasti on, niin miten paljon hän saa tilaa? Tämä on sitä Jumalan ihmeellistä matematiikkaa. Kaikki. Jumalalla ei ole mitään prosentteja, ainakaan Raamatussa. Vaan se on aina kaikki, kaikkein maailma. Se on kokovaltainen pelastuminen ja mutta edellyttää myös sitä, että me osaisimme luovuttaa kaikkemme. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi, niiltä, jotka olivat aterioineet. Elämän leipää riittää. Se on sellainen asia, jota meillä on lupa tuhlata, kun me evankelistoina liikumme siellä, missä liikumme. Niin sitä kyllä riittää. Ja sitä enemmän meillä on tätä siunausta, mitä enemmän me sitä jaamme. Ikävä kyllä on sitten niitäkin Jeesuksen seuraajia, jotka joutuvat toteamaan tai vinkumaan, tai kun ei ole mitään, niin varmaan ei ole sitten otettu niin kuin todesta sitä, että autuampi on antaa. Tässä ihmeessä otan nyt sen esille, minkä muut evankelistat, niin kuin lähinnä Markus kertoo. Nyt tämä tuli lähinnä mieleen tässä näin vaalien alla. Nyt jos meillä olisi täälläkin paikkakunnalla tai Suomen maassa ihminen, joka pystyy pienistä ohraleivistä tekemään ja ruokkimaan kokonaisen kansan, niin siitähän tehtäisiin pääministeri aivan välittömästi. Eikö niin? Ihan varmasti. Ja Markus evankeliumissaan kertoo, että näin tapahtui tuollakin. Jeesus oltiin ottamassa kiinni vähän niin kuin väkivaltaisella tavalla, niin kuin opetuslapsetkin, koska hehän tämän niin kuin jakoivat tämän leivän. Ja kun he odottivat niin kuin, Rooman vallasta pääsyä, odottivat Messiasta, uutta kuningasta, niin tässähän meillä on. Leipää riittää työtä tekemättä kaikille. Tehdään tästä kuningas. Ja kun tämä asia sitten leviää, niin Markus evankeliumissaan kertoo, että Jeesus ei vain kehottanut, vaan hän jyrkästi käski opetuslapsia, että nyt pojat veneeseen ja heti. Hän ei antanut sitä mahdollisuutta, että jäätäisi niin kuin nauttimaan millään tavalla siitä ihmiskunniasta, siitä mitä Jeesus teki. Vaan käsky oli veneeseen. Ja Jeesus itse sitten jäi hyvästelemään kansan ja jäi sitten rukoukseen ja sitten myöhemmin sitten, mitä siellä vesillä sitten tapahtui, mitä Raamattu meille kertoo. Kyllä tämä on vaan niin totta, kuulkaa, tänäkin päivänä, että mä en vaan voi liittää evankeliumin työtä ja politiikkaa yhteen. On niitä ihmisiä, jotka on kenties kutsuttu siihen. Mutta Jumala heitä siinä auttakoon ja varjelkoon, että he ovat niin kuin Jumalan asialla eikä ihmiskunnian asialla, koska se ei hyödytä ei yhtään mitään. Mutta yleisesti ottaen seurakuntaelämä, uskonelämä, Jumalan palvelus ja politiikka pysyköön erossa toisistaan. Mutta rukoilemme tietysti niitä arvoja omaavia päättäjiä, jotka omistavat Jumalan sanan Raamatun arvot. Ja haluamme niitä tuonne päätöksiin, mutta suuri on heillä se vastuu sitten kumminkin. Mutta jos sen verran niin kuin täsmennän, että olla esimerkiksi seurakunnan saarnaaja, pappi tai paimen, ja sitten vielä sidoksissa politiikan kanssa, niin se ei voi toimia. Mutta seurakunnan keskeltä Jumala voi ottaa jonkun henkilön, jonka hän sitten niin kuin antaa tehtäväksi myös vaikuttaa. Mutta kun nämä pyritään sotkemaan, että niin kuin noustaan ja sitten jopa saarnana tai evankelistana sitten sotkeutaan, niin se on yhtälö, jota en voi niin kuin ymmärtää. Opetuslapset saivat kehotuksen poistua paikalta. Pois sellaisesta ilmapiiristä, jossa Jumalan siunaus tehdään suuremmaksi kuin siunauksen antaja. Näin monesti tapahtuu. Että yksittäinen siunaus muuttuu suuremmaksi kuin siunauksen antaja. No, mitä Natanael kaikessa tässä ajattelee? Vieläkö olisi jotain? Jos nyt nopeasti mennään eteenpäin, niin siellähän olisi vielä tunnustekoja. Kuudennessa luvussa Jeesus kävelee veden päällä pian tämän tapahtuman jälkeen. Siinä oli aivan jotain ihmeellistä nähdä, että Jeesus hallitsee myös kaikki luonnon voimat. Kuudennen luvun loppupuolella jakeesta 16 eteenpäin sokeana syntynyt mies saa näkönsä. Ja nyt Natanael viimeistään varmaan ajattelee, että tämän suurempaa ei voi olla. Mutta pian tämän tapahtuman jälkeen Johannes luvussa 9 kertoo meille aivan ihmeellisen tapahtuman. Jeesus tulee Lasaruksen haudalle ja herättää 4. päivää jo kuolleena olleen hyvän rakkaan ystävänsä Lasaruksen. Sanomalla haudan suulla, Lasarus, tule ulos. Ja vielä Natanael tietysti on mukana aina siinä ristiin naulitsemisessa, Jeesuksen ylösnousemuksessa, Jeesuksen ilmestymisessä, lukittujen ovien sinne kokoontumispaikkaan kaiken näiden pääsiäistapahtumien jälkeen. Siinä vaiheessa viimeistään Natanael on riisuttu kaikista rajoitteista, vaan että Jumalalle kaikki on mahdollista. Sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Siinä ei ole mitään rajoitetta, että tämän suurempaa ei voi tapahtua, vaan kaikki on Jumalalle mahdollista. Ja vielä Johannes päättää evankeliuminsa näin, että paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Muistamme sen, että tänäkin iltana ja kautta aikojen tulevinakin päivinä suurin ihmetteko Jumalan maailmoissa on aina se, kun syntinen pelastuu. Se, että Jumalan edessä kuollut ihminen voi Jeesuksen Kristuksen kautta tulla elämään. Syntien anteeksi saamisen kautta. Se, että annettiin Jumalan maailmoissa sellainen uhri koko ihmiskunnan ja suvun puolesta, että syntinen saa syntinsä anteeksi ja saa elää. Ihminen, joka ei ole saanut syntejään anteeksi, se on Jumalan edessä yhtä kuin kuollut. Sillä ei ole elämää, ei tässä ajassa, eikä myöskään iankaikkista elämää. Mutta uudesti syntynyt, joka omistaa Jeesuksen Kristuksen verenjäljet ja todistuksen Jeesuksesta, hän elää ja hän elää iankaikkisesti. Ja vain tuo Jeesuksen työn tähden. Ja tämänkin Natanael tuli ymmärtämään, että suurinta sittenkin on tämä. Ja tämä oli se sanoma, joka hänet valloitti aina menemään maailman ääriin asti, aina Armeniaan asti. Sanoma ylösnouseesta Jeesuksesta mukanaan, ilman minkäänlaista kuoleman pelkoa. Ei edes pelkoa, ei tuskaa, ei semmoista kiroilua siinäkään vaiheessa, kun hänet sitten todella ristiin naulitaan, niin kuin kerroin. Vaan sekin todistaa siitä. Ja se, jos mikä oli suurta, mitä Natanael sai kokea, hän sai muuttaa tästä ajasta sinne, missä Jeesus oli. Ja se on, kuulkaa, suurinta, mitä me koskaan tulemme näkemään ja kokemaan. Ja se on luvattu meille. Sinä tulet näkemään suurempia kuin mitään tämä aika voi antaa ja näyttää, kun me kohtaamme Jeesuksen. Ja se on semmoinen asia, josta kannattaa pitää kiinni. Ja niin kuin nyt muistamme, se on vaan kiinni siitä, että me tunnemme hänet, Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan hänen kautta. Me heilinnymme Jeesus tässä rukoukseen ja voi miten me iloitsemme siitä, mitä Natanael on saanut meille opettaa. Että kaikki ja mikä tahansa on sinulle mahdollista. Ja nyt Jeesus oikein rukoilen sen kuulijan puolesta, joka löytää täältä Jeesus sinun ihmeestäsi itsensä siinä äärettömän vaikeassa tai tilanteessa, jossa apua tarvitaan. Onko se Petesan lammikolla oleva sairas, joka odottaa odottamistaan? Vai onko se jopa niin, että se on aivan kuin kuollut, haudattu, ilman elämän halua, ilman elämän voimia, ilman aloitekykyä, aivan kuin siteissä ja kahleissa odottaa, että kuka huutaa minut ulos tästä elämäntilasta? Jeesus, sinä et viivyttele, vaan sinä tulet oikealla hetkellä oikeaan aikaan. Mutta kuulukoon sen sisaren tai veljen ääni, Jeesus oikein huutona, että tule ulos. Jeesus Kristus parantaa ja kutsuu sinua. Ja me saamme nähdä suurempia kuin mitä oli tänne tullessa, sillä me saamme nähdä sinun kohtaamisen kautta iankaikkisen elämän. Herra, siunaa joka ikinen kuulija. Siunaa se sillä, mitä hänen sydämensä tarvitsee ja haluaa ja odottaa. Kiitos, että meillä on ihmeitä tekevä Jumala meidän keskellämme, jolle totisesti kaikki on mahdollista. Ja sitä rukoilen, Herra, että kukaan ei vieraantuisi, ei sinusta Jeesus, ei pyhästä hengestä, ei vieraantuisi isästä Jumalasta, ei vieraantuisi Jumalan sanasta, vaan päivä päivältä ja hetki hetkeltä kasvaa sinun tuntemisessa ja sinun sanasi tuntemisessa. Se on jo lupaus siihen, että me tulemme näkemään suurempia. Älä anna meidän pysähtyä tai vieraantua Jeesus uskon vaelluksessa palvelutehtävässämme, vaan pidä meidät elävinä palvellessamme sinua ja toinen toisiamme Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.
Aamen.